No niin, aloitellaan. Nyt se menee kyllä. Nyt se menee kyllä ihan liian tappi. Kokeillaan vähän pienemmällä. Tulee mitä tulee. Joo. Tämän viikon aiheet olisi karkeasti. Mä tuossa just lisäsin tuohon funktioiden kutsuminen, eli yksi selkeä ongelma sä näyttää olevan, että te osaat näitä dokumentteja lukea yhtään. Että jos dokumentissa lukee, että jossakin funktiossa on double x, niin te kirjoitatte hirveällä innolla sinne funktion kutsuunkin double, ja sitten ihmettelette, että miksi ei käänny. Että se on yksi, mikä meidän pitää katsoa. No sen jälkeen toinen asia olisi puhua taulukoista, mutta taulukoilla on tietyt rajoitteet, ja sen takia olemassa fiksumpia tietorakenteita, ja käsitellään tällä kurssilla sieltä tuommoinen kuin lista. Katsotaan, että niitä on kyllä hirveä määrä muitakin olemassa. Pistetään tuosta nuo demot kiertoon. Siinä on ensi kerran demot ja paperin säästämiseksi. Mä tein sitten semmoisen jutska, että tuo demo viimeinen sivu on tällä seuraavalla paprulla, että meni tasan neljällä jaollisesti nämä. Siinä on listaus koko tuosta Angry Bird-pelistä. Ja sitten mä huomiseksi ajattelin, jos ei tänään ehitä aloittaa, niin ei kuulu tämän kurssin periaatteessa osaamistavoitteisiin, mutta tuossa on joitakin asioita niin paljon nätimpi tehdä, jos me saadaan tehdä omia olioita, että mä esittelen kuitenkin tuon oliojutun. Se on varsinaisesti ohjelmointi kakkosen asiaa, mutta jos siellä edistyneemmät haluat omassa harjoitustyössään käyttää, niin siinä tulee jotkut asiat niin paljon nätimmäksi, että katsotaan se semmoisena himppu ekstra asiana. Mä oon se yleensä ottanut kurssin viimeisenä luentona, että mitä tulevaisuudessa, mutta otetaan tähän kohti se. No sitten missä kohti meillä on menossa toi esimerkkipeli, niin nyt se on tämän näköinen. Kokeilis kukaan sitä viikonloppuna? No menikö kauan aikaa pelatessa?
Mulla meni.
Eli nyt siitä on kaksi eri versiota, eli tämä PC:llä pelattava versio ja sitten toi kännykällä pelattava versio. Mä voin tosta laittaa kiertämään, jos et ole ikinä nähnyt Windows-mobiileen, niin tässä on tämmöisiä ihmetiiliä, jos menette väärään paikkaan, niin päkillä tuolla home-nappulalla pääsette aina tuohon kotiasemaan. Ja sitten jos olette hukannut tämän peliin, niin se peli lähtee käyntiin tosta. Peli lähtee käyntiin tosta ja se idiksenä olisi pelata. Mä en huomannut, että se menee väärin, jos se tehdään silleen, että tämä nappula on vasemmalla käällä. Tämä täytyy pelata silleen, että nappula on oikealla käällä. Ja sitten tuo maila liikkuu, kun tätä kallistaa. Ja sieltä lähtee uusi ukkeli liikkeelle. Pistä siitä noita jotakin virtoja päälle ja pistä kiertämään, niin saatte kokeilla. Mä pistän tosta vähän paremman tämmöisen Windows Phoneen kanssa kiertämään, eli tämmöisen, missä on mun mielestä paras näppäimistä, mitä näissä vehkeissä. Siellä ylhäällä on toi virtanappi. Ja sitten kun se, jos siinä on se lukkoruutu, niin pyyhkäisee sitä, niin saa sen lukkoruudun pois. No niin, PC-peliä pelataan silleen, että tuo maila seuraa, mä vaihoin sen mailaksi, niin se oli viksumpaa lyö. Ihan sama se on muuten kuin ennenkin, mutta vaihdettiin vaan kuvaa siihen. Eli maila seuraa hiirtä ja sitten kun painasee hiirellä nappulaa, niin sieltä lähtee ukko liikkeelle. Ja sitten business-ideana on tietysti se, että tämän saa ilmaiseksi ja sitten vitosilla saa semmoisen, missä ei ole ääniä. Esimerkiksi näitä. Näistä itse äänisuunnittelijakin, eli mun tenava sanoi, että hän maksaa ehdottomasti vitosen, jos ei tarvitse kuunnella putoavan symbiani ääntä tuolta. Ja sitten on paljon kenttiä, niin kuin piti tehdä siinä. Ja sitten ne ukot savuaa, kun ne sieltä on tarpeeksi kauan siellä mömminyt tuolla kentällä. Ja Jos Symbianilla osuu johonkin, niin silloin tulee todellinen tuho. Sitten kattokas, miten hienosti tuo Symbian lähtee tuosta pois sitten, kun aika tulee. Ai niin, sitten pitää joo, jos kaikki viholliset on tuhottu, niin lopuilla saa tuhota noita jäljelle jääneitä tiiliä täällä. Niistä voi laittaa sitä puhelimista ääntä pienemmin. Ei voi. Sitten nämä voi tulla ihan mistä tahansa nämä ukot, että niitä ei ole välttämättä tultavaa tuolta. Ja sitten liikutelkaa sitä varovasti, siis se on tehty, että sitä liikutellaan pienillä liikkeillä eikä isoilla. Nyt kävi huonosti, ei päässyt seuraavalle tasolle. Eikä päässyt edes listoille. Pelasimme vähäsen sitä. Joo. Sitten jos sitä haluaa tehdä puhelimella oman sovelluksen, niin silloin se periaatteessa menee näin, että tässä sovelluksen päällä laitetaan, että create copy of Windows Phone. Sitten se tekee tänne uuden projekti, mikä ei mene ihan puikkoihin. Sen näette sieltä, mä tein sinne nuorten peliohjelmointisivuille linkin, että mitä sinä pitää korjata siinä projektissa, sinne pitää pari pikkuasiaa vaihtaa. Muun muassa jää se linkki siitä meidän PC:n Jypelin versiosta tänne, eli täällä kun tänne referenssis kohtaa, niin se oletuksena jättää tänne sen PC-pelin Jypeliin, ja se pitää käydä vaihtamaan tuonne Windows-Jypeliin, että siinä on joku vika siinä, mikä tekee tämän projektin. Ja sitten sen jälkeen, kun se on tehty, niin periaatteessa valitaan tuosta, jos teillä on puhelin kiinni, niin tuosta voi valita myös Windows Device johto kiinni. Ja sitten tökätään ajaa, niin se työntää sen pelin sinne puhelimeen. Jos ei teillä ole puhelinta, niin te voitte ajaa sitä emulaattorissa. Eli silloin sitä voi ajaa tässä ja tätä voi pelata myös sormella tökkimällä, eli tämä hiiri vastaa sormen tökkimistä, eli silloin se seuraa samalleen sormea kuin tuossa PC-pelissäkin. Jes, ja älyttömän hienot logot tehtiin. Nyt ei enää tarvii muuta kuin isontaa pankkitiliä. Noniin. Muun muassa sitten tuosta, että tietää, että paljon meillä on niitä vehkeitä tällä orrella jäljellä, niin nämä kaikki vehkeet täällä on periaatteessa sama arvo siitä pelin kannalta. Tämä maila ja ukko ja tämä tasonpalainen ja tiili ja sitten nämä pahat Lego-vauvat, mitkä on syönyt Igorin puuron, niin mitkä sieltä pitää poistaa, niin ne on tämän pelin kannalta sama arvoisia. Eli me ei muuten eroteta, että ketään nämä on ja montako niitä on jäljellä muuta kuin pistämällä ne jonkunnäköiseen tietorakenteeseen. Ja silloinhan toi taulukko olisi yksi mieleen tuleva asia, että pistetään nämä taulukkoon. Mutta sen taulukon ongelma on siinä, että silloin kun sieltä joku häviää pois, niin sieltä taulukosta ei voi oikeastaan poistaa mitään. Koska jos se taulukko on luotu kolmekokoiseksi, niin sitten se on kolmekokoinen koko loppuajan. Toki sinne voitaisiin tehdä nulleja ja tehdä kaikkea purkkaviritystä, mutta siinä on yksi hyvä esimerkki, missä myös sitä käytetty listoja. Eli sen takia katsotaan tänään niitä listoja, että se on tämmöisessä tilanteessa tosi kätevä, minne jemmataan jotain asioita. Joo. No jos olisi esimerkiksi jotain kerättäviä esineitä, me haluttaisiin jollakin tavalla pitää tiedossa, että mitkä me niistä ollaan löydetty, niin aina kun yksi löytyy, niin lista on tietysti se kätevämpi kuin taulukko, koska meidän ei tarvitse etukäteen tietää sitä, että montako meillä niitä tulee olemaan. Jos me tiedettäisiin monta niitä on, niin taulukkokin olisi periaatteessa käyttökelpoinen. Siis lukeeko sinä, että on pakko käyttää taulukoita? Eikö sinä lueta taulukoita tai listoja? Jos ei sinä lue taulukoita tai listoja, niin vaihdetaan siihen, koska se, jos lista on perustellumpi, niin fiksumpi veto se silloin on. Okei, siinä se hirveän paksu pinkka, mikä tuli, niin on se peli tuossa tilanteessa. Tai siinä ei ole niitä tehty ensi kerran demotehtäviä, että ne ukot hyppii, että ne on, ne on ensi kerran tehtäviä siinä. Katsotaan tätä demotehtäviä jossain vaiheessa. Mutta lähdetään tuohon perusasiaa ja lähdetään tästä, että jos meillä on taulukoita, niin mitä se on sitten, kun ne muutetaan listoissa. Mutta ennen sitä, niin otetaan pikkupätkä siitä funktioiden kutsumisesta. Missä se Jypelin dokumentaatio esimerkiksi on? Tuolla. Mitä? Oi ei. Mikähän sille on tapahtunut? Tottia tuotia. Olisiko ne tekemässä uutta versiota siellä tai joku muu? Kierretään tuolta kautta. En mä tiedä löydäks mä täältä. Ensinnäkin, jos te haluatte katsoa, mitä joku on tehty, niin tässä on se etu, että teillä on kaikki tämä lähdekoodi olemassa ja käytettävissä. Ja periaatteessa te voitte ottaa se jopa omalle koneelle ja laittaa se Jypeli DLLn tilalle tämän lähdekoodin, niin silloin pääsette debukkaamaankin sitä, mitä siellä tapahtuu. No sitten tapana on, että se uusi versio, mitä ollaan tekemässä, niin se on Trunk-nimisessä hakemistossa ja Branches-nimisessä hakemistossa on niitä vanhoja versioita, eli Jypeli 1-versio, 2-versio, 3-versio, eli ne on jotakin, mitkä on sinne jäädytetty, ja täällä Trunk-hakemistossa tehdään sitä, mitä nyt tehdään. Ja sitten Jypeli, ja mikäs meillä oli se demotehtävä vektor. Eli täällä koodissahan se periaatteessa näkyy se esimerkiksi meidän piti kutsua tuota distance-aliohmaa. Ja silloinhan tällä dokumentissa luki, että se on tommonen. Nyt kun me ei sitä dokumenttia saada, niin mä otan tähän jonkun toisen dokumentin. Eli otetaan vaikka mat.sini. Näihin järjestelmän mukana tulevien juttujen dokumentteihin te pääsette aina, kun tämän avainsanan päällä painatte F1, niin se aukaisee teille sitten selaimen tuonne ja kertoo, että tämän sinifunktion kutsu on tämmöistä muotoa. Ja nyt siitä, että kun näette tämän esittelyn, niin tästähän teidän pitäisi osata kutsua sitä aliohmaa. Ja me ollaan nyt hierottu itsemme väsyyksiin sitä, että miten me siitä kutsun perusteella osataan tehdä tämä esittelyrivi. Ja siinä on nähtävästi sitten samassa unohtunut sitten hieroa sen, että miten me sitten tästä esittelyrivin perusteella osataan katsoa, että miten sitä kutsutaan. Ja elikää nyt hölmöilkö. Eli nyt sitten tuntuu, että jos täällä esittelyssä lukee tällä tavalla, niin pitää kaikki mennä kirjoittamaan tänne. Eli otetaan tuosta tuon esittelyrivin kopio tähän meidän esimerkkiin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos se on monella rivillä, niin oikeastihan se niin kuin saa olla monella rivillä tai yhdellä rivillä. Eli sehän tarkoittaa, että tuo sinifunktio on esitelty tuolla tavalla. Ja mitä te sitten kutsutte sitä, niin tehän lähdette katsomaan samalla tavalla, että jos se on public, niin sehän tarkoittaa, että jees, mä saan sitä kutsua, koska se on julkisesti kaikkien käytössä. Staattinen tarkoittaa sitä, että te voitte kutsua sitä ilman, että olette luonut mitään ihmeolioita. Sen sijaan, jos huomenna katsotaan niitä olioita, niin niitä me ei taas voida käyttää, jos emme ensin luoda niitä olioita. No sitten tuo dopehan tarkoitti sitä, että tämä funktio palauttaa nytten, jos tämä funktio, jos on void, niin se on pelkkä aliohma. Tarkoittaa, että tämä funktio palauttaa nyt reaalilukuarvon, eli silloin se tarkoittaa sitä, että me käytetään sitä suurin piirtein tyyliin dople, vaikkapa y, mikä tahansa dople muuttuja, ja sitten sanotaan, että y on, ja periaatteessa toi sini, ja se ei anna sitä tietenkään kirjoittaa vielä, mutta mä kirjoitan sen väkisin siihen. Ja sitten joku reaalilukutyyppinen lauseke. Sitähän tuo seuraava tarkoittaa. Eli nyt tarvitaan joku reaalilukutyyppinen lauseke, joka esimerkiksi olisi vaikkapa 30. Ja sitten siellä dokumentissa, kun luette tarkemmin, niin on sanottu, että A on se kulma tässä tapauksessa radiaaneina. Eli nyt sitten, jos meillä olisi asteita, niin se pitäisi ne asteet muuttaa jollakin tavalla radiaaneiksi kertomalla vähän piillä ja jakamalla saalla 80. Mutta sanotaan nyt vaikka leikisti, että 1,2 radiaanin sini haluttaisiin laskea, niin noihan se menisi, jos taas meidän itse kirjoittama aliohma. No, jos se on jonkun toisen kirjoittama aliohma, mikä asuu jossakin toisessa paikassa, niin tästähän se ei tykkää meillä, eli nyt meidän pitäisi tietää, että missä sitä asustaa, ja sen takiahan me sitten katsotaan täältä, että missä luokassa tämä on esitelty. Ahaa, tämä on esitelty MAT-luokassa, eli siksi tämä kutsutaan sanomalla, että kutsutaan MAT-luokan sini-metodia. Eli jos meillä on tuommoinen esittely, niin siitähän meille tulee se tuommoinen kutsu. No niin. No sitten, monta teitä on täällä. Etetään tuon monta tuolla. Kastan tuonne muutama sisään, niin kokeillaan. Klikkailkaa tuonne, niin kokeillaan sitten tästä sitten tehdä samalla lukemisella. Eli ihan samalla tavalla siellä oli Jypelin dokumentaatiossa luki, että tuommoinen on olemassa, valitettavasti mä en saa sitä dokumenttia, kun se ei ollut olemassa, mutta katsotaan. Eli mä haluaisin apumuuttujan etäisyys, mihin mä haluaisin laskea ton kyseisen aliohman palauttaman arvon, niin ensimmäinen kysymys on tietysti, että mitä tulloo tohon kohti. Missähän mulla on se kyselyvehe? Tuolla. Void. Eiku mitä. Mitä tulloo ja void int double vektor, mitä niitä muita on, int-taulukko, vektor-taulukko, siinähän niitä on vaihtoehtoja, eli samalla logiikalla kun äsken mä olisin tekemässä apumuuttujaa, niin minkä tyyppinen se apumuuttuja ensin pitäisi sitten olla, että saadaan tuota funktiota kutsuttua. Eli tämä palauttaa double-tyypin, niin me tarvitaan double-tyyppinen apumuuttuja. Sille ei voi yhtään mitään. Jos se olisi int-tyyppinen, niin me voitaisiin silti sijoittaa se arvo tietysti double-muuttuja, jos siltä tuntuisi. No niin, jos mä haluan sitä kutsua, niin etäisyys on. Sitten pitäisi seuraavaksi tulla Mathan sieltä unohtui pois tietysti. Eli jos lähdetään sitä kutsua tekemään tuossa kiltisti, niin seuraavaksi sanaksi tuolla logiikalla, kuten äskenkin, niin pitäisi kirjoittaa sitten Eli kun sitä dokumenttia luette, niin samalla tavalla kuin äsken tämä sini löytyi MAT-luokasta, mutta kun te luvitte tämän dokumenttiin, niin tehän luvitte vektoriluokan dokumenttia silloin. Eli seuraava kalikkahan siinä pitää sitten olla tota vektor, eli nelonen. Eli ei siihen aina tule MAT, vaan se, että mistä tämä aliohma on kotoisin, niin se pitää katsoa. Jos te vektoriluokan dokumenttia luvitte, niin siellä lukee, että tämä vektoriluokan dokumentti ja vektoriluokasta löytyy tuo vekooti. Eli sen takia meillä sitten seuraavaksi siinä tapauksessa tuli tuohon vektor ja siellä olevaa aliohmaa nimeltä distance me kutsutaan. No sitten tuohon pitäisi tulla joku lauseke, joka on jotakin tyyppiä, ja me voitaisiin ensiksi semmoinen lauseke, mikä sieltä on, niin sijoittaa jonnekin apumuuttujaan, vaikkapa P1, ja nyt sitten minkä tyyppinen pitäisi laittaa apumuuttujan P1, että me voitaisiin laittaa se tuohon kohti. Eli me saataisiin tuohon aliohmakutsuun nyt yksi parametri, niin minkä tyyppinen se pitäisi olla. Ja koska meillä lukee täällä aliohmaesittelyssä, että siihen pitää olla vektortyyppinen, niin vektortyyppinenhän meillä sitten pitää olla tuo apumuuttuja, ja tietysti se pitäisi jollakin tavalla sitten alustella. Meillä pitäisi olla apumuuttuja tuommoinen, tai sitten meillä voi olla mikä tahansa lauseke, mikä tuottaa vektorin. Esimerkiksi jos luette sitä dokumenttia enempi, ja sitten meillä olisi enempi näitä vektoreita, P2 ja P3, niin me voitaisiin periaatteessa näillä vektoreilla laskea yhteenkin. Laskee vektori P2 ja vektori P3 ja katsotte sitä dokumentaatiota, niin huomaatte, että yhteenlasku tuottaa myös vektorin. Eli silloin tuommoinen lausekekin kelpaisi tuohon. Siinä demotehtävässähän se tietysti, meillä oli kaksi pistettä. Toinen oli se meidän taulukosta otettu piste ja toinen oli se meidän tutkittava piste, mitä lähintä me etittiin. Eli silloin meillä oli ne kaksi pistettä siinä, mutta toi olisi ihan käypäinen lause. Se, miksi se nyt uikuttaa, niin se uikuttaa tietysti sen takia, että mulla ei sitä jypeliä tuolla juusingissa, niin siksi ei tunne sitä vektoriakaan. Mutta silloin tätä kututtaisiin tällä tavalla. Ja jostakin ihme syystä, että nyt kun nähdään tämä esittelyssä vektor, niin siitä tulee hirveä himo ja tarve kirjoittaa tänne vektor. Ettekä te siitä, että te kutsutte sini-x:ää, niin ei tännekään olla ikinä kirjoittu double 1.2. Eli siitä, että tuolla kutsussa näkee jonkun tyypi, tai jos se kirjoitti omaa aliohmaa etsi pienin taulukosta, niin ette se silloinkaan tänne kutsuun ole kirjoittanut, että int-luvut. Eli tuo vaan tarkoittaa sitä, että mikä parametri se sille, että siihen kohti viedäänkään, niin sen pitää olla sitten vektortyyppinen, tai sen lausekkeen. Ja niitä lausekkeita nyt voi tulla mistä tahansa. Ja ei tänne sini-x:äänkään kirjoiteta mitään muuta kuin joko joku lauseke, mikä tuottaa reaalilukuarvon, tai muuttuja-arvo. Käytännössä muuttujan arvokin on lauseke. Se on lauseke vaan, mikä laskettuna ulos antaa sen muuttuja-arvon. Eli tästä ei saa tehdä niin kuin nyt vaikeampaa asiaa kuin se onkaan, että miten aliohmaa kutsutaan. Luette esittelyrivistä suoraan, että se palauttaa tuommoisen tyypin. Sillä on nimi. Sitten pitää selvittää, että missä luokassa se on. Tuo oli vektoriluokassa, tuo oli MAT-luokassa, kun me luettiin MAT-luokan dokumentaatiota. Joku toinen voi olla jossakin muussa luokassa. Silloin siihen laitetaan se. Esimerkiksi siellä Game of Lifeissa meillä oli sitten otettu jostakin sopulit-luokasta joku aliohma, mitä me kutsuttiin, niin silloin meillä luki sopulit-piste, laske seuraava sukupolvi tai jotain semmoista. Ja sitten tuosta, että se on vektor tuossa, niin siitähän me katsotaan vaan se, että se, mikä tähän kohti laitetaan, niin sen pitää olla sitten vektortyyppiä. Mutta missään tapauksessa ne kutsuu, ei niitä vektoreita kirjoiteta. Eli kun siellä on aikaisemmin ollut ongelmia saada kirjoiteltua se esittelyrivi ja sitä me ollaan hierottu, niin nyt siinä on sitten jostakin syystä jäänyt semmoinen, että kirjoitellaan noita sinne sitten kauheat määrä. Okei, tästä kysyttävä. Mä en voi niitä ajaa, koska mulla ei sitä vektoriluokkaa ole tähän projektiin ladattuna, mikä viitti ottaa. No niin, tää oli siellä jaetussa papereissa, eli meillä oli taulukoilla tehty tämmöinen ohjelma, mikä osasi etsiä taulukosta suurimman ja pienimmän ja sitten vaikka laskee, että montako vitosta sieltä löytyy tuolta meidän taulukosta tai osasi etsiä, että mistä paikasta tuolta taulukosta löytyy vitonen ja palauttaa sitten se indeksi, mistä paikasta se vitonen löytyy. Ja tämähän nyt oli sama asia kuin teidän tämän kerran demoissa etsiä sieltä vektortaulukosta joku, että mitä erohan tässä ei periaatteessa ole. Ja sitten oli näköjään vielä tuommoinen alihma, mikä täytti sen vitosilla. Ja tämmöiseen käyttöön tämä taulukko sopii ihan hyvin, että me on niin kuin ennalta saatu tämä. Se taulukko on vaikka niin kuin käyttäjän syöttämään ja sitten siitä tiedettiin, että monta sieltä tuli ja sitten päästiin luomaan se taulukko niin kuin siellä tämän kerran demoissa tehtiin. Mutta sitten jos meidän pitäisi sieltä vaikka tästä 99 hankkiutua eroon, niin sitä me ei voida jälkeenpäin tehdä ja siitähän oli vähän keskustelua sitten viikonloppuna sähköpostilistalla, että voiko sitä taulukon kokoa muuttaa. Ja siellä on semmoinen metodi kuin resize siellä taulukkoluokassa, mutta se ei tarkoita sitä, että se muuttaa tätä, vaan tämä taulukkohan tarkoittaa nyt sitä, että kun mä oon esitellyt tuossa tuon luvut, niin sehän tarkoitti sitä, että mulla jonnekin kohti syntyi tota taulukko, ja tämä luvut on viite sinne taulukkoon. Eli vaikka ne näyttää tuossa, että ne olisi jossakin lähellä, niin samalla tavalla kuin kaikki muutkin oliot, niin se asustaa jossakin ihan muualla. Ja sitten tämä muuttujan nimi on vaan viite sinne. Eli ne int-muuttujat ja double-muuttujat oli semmoisia, että ne asusti suoraan siinä kohti tavallaan, mikä muistipaikka niille oli varattu. Mutta näissä oliojutuissa niin se muistipaikassa oleva arvo oli se viite sinne, että missä tosiasiassa asustaa. Ja nytten mä voin ihan hyvin tehdä toisen taulukon ja kääntää tämän luvut sinne. Eli mikä ei estä mua tekemästä että mä tekisin int t niin kuin taulukko. Tulee väärälle puolelle nuo sulut, kun ne c:ssä kirjoitetaan sinne. Ja t niin kuin taulukko ja siellä mulla olisi vaikka 55 ja 3. Noin. Ja sitten jos mä sanon, että t on luvut, niin mitä mulla nyt tapahtuu? Niin mulla tapahtuu sen verran, että äsken tuo luvut osoitti. Piti sijoittamaan toisin päin, mutta ei sen tuo sinänsä strategista merkitystä. Äsken luvut osoitti tonne. Mä sanoin, että t on uusi taulukko, eli mulla syntyi sitten uusi taulukko siinä jonnekin paikkaan maailmankaikkeen, että jos on kaksi paikkaa, jos on 55 ja 3 arvoina. Ja nyt sitten kun sanotaan, että t on tuo taulukko, niin se tarkoittaa, että tuo t viittaa tuonne paikkaan. No sitten kun me tehdään luvut on t, niin tämähän ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että me niin kuin jotenkin kopioitaisiin tämä t:n sisältö. Eli tämän t:n osoittaman paikan sisältö tuonne luvut osoittamaan paikkaan. Semmoinenkin aliohma on olemassa siellä taulukkoluokassa, kun editte, joka pystyy niin kuin kopioimaan tavaraa taulukosta toiseen, mutta tämä sijoitus ei tee sitä, vaan tämä sijoitus tekee sen, että nyt tämä luvut viite rupeaa kanssa osoittamaan tuota samaa taulukkoa, eli nyt sekä luvut että t osoittaa samaan paikkaan. Ja tätähän me leikittiin joskus sillä stringbuffer-esimerkillä, että kaivakaa se esiin, jos tämä on ihmetyksen aihetta, mitä tässä tapahtuu. Ja silloin tapahtuu se, että kukaan ei osoita enää tuohon taulukkoon. Ja se taulukkoparka tulee sitten siellä roskaksi ja häviää. Eli siinä mielessä joku voi väittää, että tämä luvutaulukon koko muuttuu, että nythän se onkin enää kaksikokoinen. Mutta se ei ole totta, vaan tämä luvut viite rupesi osoittamaan kaksipaikkaiseen taulukkoon. Tämä alkuperäinen taulukko, johon tuo luvut osoitti, niin sen koko ei ole muuttunut mihinkään. Jos siihen olisi joku toinen osoittanut, niin se olisi jäänyt vielä eloon ja pysyisi edelleen samankokoisena. Ja nyt kun me tehdään aliohmakutsu, niin tässä aliohmakutsussa tapahtuu just täsmälleen tämmöinen sijoitus. Eli nyt kun mä kutsun aliohmaa suuri, niin sille aliohmalle suurin ei kiikuteta tätä koko taulukkoa. Se olisi älyttömän raskasta. Eli siinä ei olisi mitään järkeä, että sille aliohmalle kannattaa se hirveän iso taulukko paljon se onkaan, vaan sille aliohmalle näytetään, että tuossa se taulukko on. Eli nyt kun me lähdetään sinne aliohmaan suurin, jos me unohdetaan noi teille tehyt temput ja se luvut viittaa vielä tonne noin, niin nyt sillä aliohmalle näytetään, että tuossa on se taulukko ja sitten se aliohma saa sitten ruveta sillä samalla taulukolla tekemään. Eli silloin se aliohman lokaalimuuttuja, mikä ikinä sillä nimi onkaan siellä aliohmassa, niin se osoittaa sen aliohma-ajan tuohon samaan taulukkoon. Ja koska tätä taulukkoa pystyy muuttamaan, niin se aliohma periaatteessa voi tänne taulukkoon laittaa uusia arvoja, ihan niin kuin meillä tuolla se myöhemmin oleva täytä aliohma teki. Eli sille näytetään, että tuossa on taulukko, saat täyttää siihen jotakin arvoja, niin silloin se voi sinne laittaa jotain muutakin. Okei, mutta ongelmana on se, että jos tämän koko pitäisi muuttaa, niin sitä ei voi muuttaa. Mä voin periaatteessa tehdä semmoisen tempun tässä, että mä siirtelisin kaikkiin näitä jäljessä olevia arvoja. Että jos tämä 99 pitäisi poistaa, niin mä voisin tehdä semmoisen tempun, että mä siirtäisin kaikkiin noita jäljessä olevia arvoja yhden pykälän tänne päin, mutta se ei mua tekisi kauhean onnelliseksi, koska sinne jää joka tapauksessa se viimeinen paikka jää sinne ja en mä sitä pysty millään pyyhkimään pois. Ja sitten kun mä kysyn taulukon kokoon, niin se taulukon koko on kuitenkin tämä eikä yhtä pienempi. Ja silloin se ei monessa yhteydessä enää toimi kunnialla. Noniin, sen, muun muassa sen ongelman korjaamiseksi siellä on tukku tietorakenteita, joista yksi tietorakenne on tämmöinen kuin lista, ja me käytetään niistä vaan tämmöisiä geneerisiä versioita. Se geneerinen tarkoittaa sitä, että se tietorakenne on lista riippumatta siitä, että talletetaanko ne vektoreita vai talletetaanko ne fysiksobjekteja tai niitä meidän ukkoja, mitkä putosivat sieltä orrelta alas, tai talletetaanko me sinne inttejä, mutta sen listan tarvitsee tietää, että mitä tyyppiä se tallettaa, ja sen takia tässä on yksi inhottava uusi syntaksi, eli tämmöisiin kulmasulkuihin tulee se tyyppi, että mitä tämä lista tallettaa. Ja sitten tulee listan nimi, eli tavallaan siinä, missä me int-taulukossa sanotaan, että meillä on int-taulukko, niin int-listassa me sanotaan, että meillä on lista inttejä, ja sitten se lista on joskus luotava. Ei välttämättä nyt, mutta viimeistään joskus. Ja näitä mulla ei ole siinä, mä meinasin muuttaa tämän olemassa oleva ohma meinasin muuttaa niin kuin käyttämään listoja. Eli sitten mä joskus tarvitsee sanoa, että mä luon uuden listan, joka tallettaa nimenomaan inttejä. Ja sitten mä voin tässä luodessa olla sanomatta mitään, tai sitten mä voin sanoa, että mä haluan tästä listan, joka nyt heti kättelyssä kykenee vähintään 10 tallettamaan. Mutta jos sinne tarvitsee tulla enemmän, niin se lista kyllä itsekseen kasvaa sitten. Tällä alkuarvolla ei ole sinänsä niin kriittistä merkitystä tässä, kun siinä on taulukkojen yhteydessä. Että se, vaikka mä en sanoisi 10, niin se todennäköisesti luo itsestään jonkun 32-kokoisen tai jonkun riittävän kokoisen. Ja sitten kun sitä loppuu tilaa, niin sitten se isontaa itseensä ihan nätisti sillä takana. No, nyt se uikuttaa mulle tuossa tietysti tuosta, koska tämän käyttämiseksi meidän pitäisi kertoa, mistä se löytyy, ja sitten täällä lukee, tämän ehdotus on, että siihen voitaisiin using-lauseeksi lisätä tätä system collection generic, niin silloin se on onnellinen näistä, mitä mä oon sanonut. Mä otan ton T-taulukon tuosta pois. Jos mä sinne listaan haluan uutta tavaraa, niin semmoinen pieni negatiivinen juttu on, että tämä taulukko on älyttömän näppärä alustaa. Ja listaa ei voi alustaa yhtä kätevästi, paitsi viemällä sinne parametrina taulukko, josta se ottaa ne omat arvonsa. Mutta jos mä tuonne listaan haluaisin vaikka laittaa samoja alkioita kuin tuossa, niin mä voisin sanoa tälle listalle, että lisätään sinne listaan kolmonen. Ja lisätään sinne listaan vitonen ja niin edespäin. Joo. Toimiko se samalla tavalla kuin taulukoissa, että ne on siellä paikassa 0 on tämä ja tämä paikassa 5 ja tämä paikassa 6, niin riippuu tästä tietorakenteesta. Eli jos tämä tietorakenne on tässä tapauksessa, niin kuin se on merkattu lista, niin silloin niillä on indeksit. Mutta se tietorakenne voi olla mikä tahansa muutakin, ja loikataan vähän kattoon ton tietorakenteen kommenttia tuossa. Eli kun menen katsomaan tuon listan kommenttia, niin nähdään, että se lista voi ensinnäkin alustaa. Tuo näyttää nollalta, mutta ei ole nolla, eli tuossa on sulut vastakkain, siksi se näyttää nollalta. Eli lista voi alustaa sillä tavalla, että sitä luotaessa ei kerrota mitään sen kummempaa. Tai sille voidaan viedä parametrina mikä tahansa semmoinen otuus, joka täyttää tämmöisen numeroituvuusehdon tälle samalle tyypille. Eli tuo T tuossa kulmasulkeessa nyt tarkoittaa sitä, että mikä tahansa tyyppi siinä voi olla intti, double, kunhan se on sama kuin siellä oli siellä listaesittelypuolella. Tai sinne voitte viedä parametrina yhden intin, joka kertoo sen, että minkä kokoisella tilalla tämä taulukko tai lista alun perin aloittaa. Ja tämä lista on yksi tapaus tuolta System Collection Generic. Ja täällä System Collection Generic on olemassa listoja, ja tämä lista toteutetaan taulukkojen avulla. Siellä on olemassa linkitettyjä listoja, eli linkitetty lista tulee siitä, kun tuo olio tuossa rupeaa osoittamaan taas seuraavaa oliota, ja sitten se seuraava olio osoittaa seuraavaa oliota, niin silloin meillä on siinä linkitetty lista. Ja siinä ei samalla tavalla ole tämmöistä indeksoituvuutta ollenkaan. Eli me ei päästä niin kuin yhtä äkkiä johonkin toiseen alkioon loikkaamaan, vaan me päästään vaan sen listan alkuun. Ja sitten jos mä haluan siitä kysyä, että ketä kaikki siellä on, niin se onnistuu sille aika hyvin, että mä sanon ensimmäiselle, että kerro kuka oot, ja sitten se käskee seuraamaan tehdä samaa asiaa. Niin sillä tavalla se lista on näppärä käydä kokonaan läpi. Sitten siellä on jonoja, ja suoraan sanoen se mun ukot, mitkä siellä orrella, ne olisi ollut fiksumpi toteuttaa jonoina kuin listoina. Eli jono on taas semmoinen rakenne, että kun sinne laitetaan yksi rekoti, niin se voidaan ottaa sitten myös pois sieltä. Eli samanlainen kuin piatossa menette syömään, niin siinä on tyypillinen tietorakenne jonosta, että se, joka sinne ekana menee, niin se ensimmäisenä saa sinne ruokaa ja pääsee ensimmäisenä pois sitä jonosta. Ja sillä tavalla ne mun ukkelit siellä orrella olisi voinut hyvin olla jonossa, että se, joka on ensimmäisenä sinne laitettu, niin sitten ensimmäisenä pääsee sitä putoamaan. Ja sitten on lajiteltuja listoja ja joukkoja ja pinoja. Pino on taas semmoinen, mistä se viimeiseksi pistetty, niin pääsee ensimmäisenä pois. Ja hyvä esimerkki pinosta on sillä piatossa, kun ne lautaset menee siinä vietärin päällä näin, että se lautanen, mikä on päällimmäiseksi pistetty, niin se ensimmäisenä sieltä otetaan pois. Ja niin edespäin. Eli niitä on iso kasa niitä tietorakenteita. Ja mikä tämä homma idea on, niin se homma idea on se, että kaikille voidaan tehdä osa samoista asioista. Eli tässä tapauksessa vastaus kysymykseen on, että tämä tosiaan menee indeksiin 0 ja tämä tosiaan menee indeksiin 1, mutta sitä mä en tiedä, jos mä näkisin vaan tämän verran asiaa. Eli jos mä näkisin vaan, että mulla on lista, mistä kukaan ei ole sanonut, että minkä tyyppinen lista se on, niin tuo lisäys ei välttämättä tarkoita sitä, että se menisi paikkaan nolla. Jos se olisi järjestetty lista, niin se menisi sitten järjestyksessä oikeaan kohtaan. Mutta nyt kun mä näen, että se on lista, niin se menee sinne. Ja tämän listan sisäinen toteutus on karkeasti tämän näköinen. Me tehdään ohjelmointi kaksi kurssilla sitten itse näitä tietorakenteita. Eli nyt kun mä sanon tämän lista, niin tämä lista tulee oikeastaan ei vielä, vaan tuossa kun mä luon sen listan, niin tuossa kohti tuo lista tulee olla sitten viite olioon. Ja sieltä oliosta on sitten viite taulukkoon. Tuli huono taulukko, uusi taulukko. Viite taulukkoon. Ja sitten yksi oleellinen asia siinä oliossa on, että siinä on tieto siitä, että montako alkiota se on taulukkoon laittanut. Eli silloin kun se on syntynyt, niin tämä taulukko on tämän näköinen. Sitten kun mä sanon, että lista add kolmonen, niin se katsoo, että oho, ei ole vielä yhtään ketään. Ja tässä tapauksessa tuo sattuu olemaan kätevästi myös sama kuin se ensimmäisen vapaan paikan indeksi. Eli kun mä sanon add kolmonen, niin se laittaa sen kolmosen tuonne sisäiseen taulukkoonsa. Kun mä sanon add vitonen, niin se laittaa sitten sen vitosen seuraavaan paikkaan. Ja kun mä oon lisännyt sinne kaksi, niin sen jälkeen se muistaa itse, että hän on kaksi lisännyt sinne ja hänen kapasiteettinsa on 4. Sitten kun mä sanon, että lisää kuutonen, niin se lisää tuonne sen ja nyt on 3. Ja sitten kun mä lisään sinne 99, niin se 99 menee tonne. Ja nyt siellä listassa on 4 alkiota. Ja sitten jos mä yritän lisätä sinne tuon vitosen, niin sitten sille käy sen listalle huonosti, että se huomaa, että voi ei, niitä on 4 alkiota ja kapasiteetti on 4, ei mahu. Niin silloin se tekeekin semmoisen jeku, että se luo isomman listan ja kopsii sinne isompaan listaan itse nuo arvot, mitä tuolla oli äsken, ja sitten kääntää tämän osoittimen tuonne. Ja samalla se vanha taulukko muuttuu roskaksi. Ja minun kannalta, kun mä käytän sitä listaa vaan tämän viitteen läpite, niin minun kannalta siellä näyttää niin kuin äärettömästi mahtuvan sitä tavaraa. Eli jos sitä loppuu tilaa kesken, niin se siellä sitten vaan isontaa itsestään tilaa. Ja ainoa, mistä se huomaisi, niin jos mittaisi näitä addien välisen suoritusajan, niin joskus yksi add saattaa kestää vähän kauemmin kuin toinen add, kun se joutuu sitä tilaa tekemään sinne. Eli tuommoinen on se listan sisäinen rakenne, ja tätä me tehdään sitten ohmointi 2 kurssilla. Parhaat voisi sen kyllä tehdä jo nytkin, itse osata tehdä tuommoisen listarakenteen. Okei, noin laitetaan niitä tavaroita sinne listaan. No, miten sitä listaa sitten käytetään, niin katsotaan, minkälainen meillä oli tuo suurimman toteutus. Se oli tuommoinen. Minkälainen oli pienimmän toteutus? Pienimmän toteutus oli meillä fiksumpi. Eli suurimman toteutus on nyt sillä tavalla vähän huono, että täällä puhutaan indekseistä. Mutta tämän pienimmän toteutus oli meillä semmoinen, että tässä sanottiin vaan, että käy läpi tämä taulukko, mikä tänne on tullut, niin käy läpi se sillä tavalla, että yksi kerrallaan anna sieltä taulukosta mulle yksi intti, koska tämä oli int-tyyppinen tämä taulukko, niin anna yksi kerrallaan mulle yksi intti tuohon muuttujaan lukuun, ja sitten me katsottiin aina, että voittaako se luku sen tähän asti sen ennätyksen. Ja tälle mä voisin tehdä jeku. Eli mä vaihankin tämän tyypin tästä. Eli mä sanonkin tähän, että tässä onkin tyyppinä numeroituva joukko inttejä, ja sen nimenä on luvut. Ja tämä alioma ei muuttunut millään tavalla. Mä vaan vaihoin sen alioman tyypin yleispätevämmäksi. Eli nyt mä oon sanonut, että tämä etsii pienimmän mistä tahansa semmosesta tietorakenteesta, joka toteuttaa rajapinnan, i tarkoittaa tässä interface, rajapinta, eli toteuttaa semmoisen rajapinnan, että ne voidaan käydä tälleen pötkyssä läpi te. Eli käytännössä semmoiselle vekottimelle toimii tämä for each, joka toteuttaa tämän rajapinnan. Ja tässä tämä on parempi kuin Java. Nimittäin tuon muutoksen takia tämä ei hajonnut tämä mun pääohjelmakaan. Eli tämä on pääohjelman pienin, on täällä ihan, ihan nätisti syntaktisesti edelleen oikein, koska se sarpissa on silleen tehty fiksusti, että tämä int-taulukko on myös semmoinen, joka toteuttaa numeroituvuuden tuolle taulukolle. Ja tämä on Javassa huono puoli, että Javassa joutuu tekemään erikseen aliohman int-taulukoille, doble-taulukoille, listoille. No sitten kun tekee sen listoille, niin sen jälkeen se onneksi toimii sitten kaikille muillekin, mutta joka tapauksessa siellä joutuu tekemään erikseen näillä primitiivityypeillä ja erikseen sitten fiksummille tietorakenteille. Ja täällä jos me pystytään tekemään ne aliohmat sillä tavalla, että me käydään niitä alkiota läpi vaan tällä for eachillä, niin silloin me voidaan tätä samaa aliohmaa käyttää kaikille niille tietorakenteille, joissa me voidaan sanoa, että viuhahan ne kaikki läpi. Eli nyt meille tuli tehtyä ihan ilman mitään muutoksia tuli tehtyä myös semmoinen, joka osaa etsiä sitten pienimmän tuolta listasta ja lista ja pienin luku listasta on pienin listan luku on sitten pienin listasta. Eli siinä on yksi hyvä syy käyttää for each-ilmukkaa, että jos te osaatte jonkun asian tehdä taulukolle for each-ilmukalla, niin saman tien se sama juttu toimii ihan koskemattomana myös hyvin isolle joukolle muitakin tietorakenteita, muun muassa näille listoille. Eli tuo pienin meni heittämällä. Eli listan pienin luku on meillä nyt varmaan 3, koska me ei olla sinne muita lukuja vielä laitettu. Jos mä sinne sitten lisään nuo loputkin luvut tuolla että siitä tulee saman näköinen kuin tuosta meidän taulukosta, niin 2 ja vielä 23, niin nyt siellä on samat luvut kuin tuolla meidän taulukossa. Ja jos mä olisin halunnut tämän tehdä niin kuin nopsemmin, niin mä olisin voinut sanoa tässä heti, että laitan listaan kaikki ne luvut, mitkä on tuolla taulukossa. Ja minkä takia mä näin voin tehdä, niin mä voin tehdä sen takia, että tässä meidän listassa oli sanottu, että se lista kun luodaan, niin me luetaan täältä, eli siihen nyyn perään me saadaan kirjoittaa mikä tahansa näistä konstruktor- eli muodostajakohdista. Puhutaan siitä himppu huomenna lisää, jos niistä olioista puhutaan, niin tuosta muodostajasta. Eli mä saan laittaa sinne ei mitään kutsun, tai saan laittaa sinne sulkeisiin jonkun numeroituva tyyppisen tätä tyyppiä t-tallettava vehke, ja int-taulukko sattuu olemaan yksi tämmöinen numeroituva tyyppi tuohon kohti. Tai sitten mä pystyn sanoa sinne lähtökapasiteetin, että millä se lähtee liikkeelle. No sitten, mitä tuolle listalle voidaan tehdä temppuja, niin onko meillä täällä mitään tulosta? Meillä ei ole näköjään mitään tulosta, mutta jos mä haluaisin tuon listani tulostaa, niin mähän voisin tulostaa vaikkapa sitten console.writeline ja sitten meillä, katsotaan mitä se tulostaa, jos mä tulostan sen listan semmosenaan. Tuo nimittäin Javassa tulostaa jopa oikein tuossa tapauksessa. Katsotaan mitä se tekee tässä. Se tulostaa valitettavasti meille tuossa kohti, että System Collection Generics List, koska se listahan ei ole mikään oikea muuttuja, vaan se on viite sinne jonnekin, missä se asustaa se meidän lista. Eli tuo ei ollut kovin hyvä tulostus, mutta mehän voidaan sitten käyttää samaa kuin taulukolla, eli käytetään sitä string-luokan join-metodia ja otetaan sieltä se, että string separator on vaikka välilyönti ja sitten tuo meidän lista. Ja kun katsotte sitä joinin dokumenttia, niin huomaatte, että sillä joinille saatte viiä. Eli nyt se lista tulostuu kauniisti. Siellä on kaikki nyt 2 kertaa sen takia, että mä ensiksi sanoin sen listalle, että ota sinne pohjaksi kaikki nuo luvut ja sitten lisään ne vielä uudestaan sinne. Eli jompi kumpi, mutta mun lista on 2 kertaa isompi. Eli joinin dokumentti, jos katsotte, niin huomaatte, että siellä sanotaan, että ensimmäinen parametri on stringi ja toinen parametri on mikä tahansa numeroituva joukko tyyppiä T olevia vehkeitä. Eli esimerkiksi kokonaislukutaulukko oli tämmöinen numeroituva tyyppi. Tämä meidän lista on tämmöinen numeroituva tyyppi tai niin edespäin. Eli silloin se osaa yhdistää minkä tahansa vehkeen, minkä se voi mennä läpi itse for eachillä, niin laittaa pötköön. Koska sen yhteen liittämisen kannalta yksi lysti, mitä siellä on. Oleellista on se, että mä voin sanoa, että anna ensimmäinen vehe, otetaan sen mukaan, pistetään välilyönti, anna toinen vehe, laitetaan sen mukaan, lisätään perään välilyönti. Eli sen joinin kannalta on ihan sama, että mitä vehkeitä se liimailee yhteen, kunhan se pystyy käymään helposti ne kaikki läpi. Ja siksi se vaatii sinne tuon numeroituvuus rajapinnan. No niin, nyt me osataan se lista tulostaa. Sitten se lista osaa hienoja temppuja. Tulee taas kauhean pitkä video, niin räytetään.